Иманлы юутларга хат, 8-нчи бас. Айткан затларымыздын түп мәнеси бу. Сондай бас дин кулукшумуз бар. Ул Алладын көктөгү улуу тагынын оң янына олтуруп, эң кие орунда инсан этпей, Алла түзгөн акыйкат табынуу шатырда кулук этеди. Ар бир бас дин кулукшу савгалар эм курманлар акелмеге салынады. Соның үшін біздің бастын құлықшымызда құрман етпеге бір заты болмаға тиісілі. Егер дейім ол сөлегі ерді яшаған болса, дін құлықшы болмайақ еді. Неге десе, Тауратың бұйрығына көре құрман әкелі тағанлар бар. Олардың құлық еті таған табыну шатыры көктегінің үлгісі ем күлеткісі. Мұса шатырды түзіп баслаған заманда Алла оға, қара, Әр затты да саға тавда көрсетілген үлгіге көре түз, деп айтқан. Асөлі, Иса олардықынан үйкен құлықты алған. Тап солай оның Алламан халқы арасында түзген антласуы да, алдыңғы антласудан игі, неге десе оннан да игірек бәделерге негізленген. Егер дейім сол бірінші антласу кемшіліксіз болған болса, сонда басқа яңы антласудың кереклісі йоқ еді. Ама Раби халқын шүшлеп, сондай күнлер келе атырлар. Мен Исраил халқыман, эм Юда халқыман яңы антласу түзермен. Бу антласу, мен олардың ата-бабаларын Мысырдан етіп шығарған күнде, олар ман түзген антласудай туыл. Неге десе, олар менім антласуымда сенімлі тұрмадылар. Мен де олардан тайдым. Міне сол күнлерден соң, Исраил халқыман етек антласуым бу. Мен йорқларымды олардың ақылына салармын, көңілдеріне язып қоярмын. Мен олардың Алласы, а олар менім халқым боларлар. Кім болса да біреу өзінің туғанына яды қардашына Раббиді біл деп айтып үйретпес. Неге десе, олардың бәрісі де кішкейі үйкені болса да мені білерлер. Мен олардың яман істерін кешірермін. Еткен күнәларын әлі еске алмаспан, дейді. Раби бу антласуды яңы деп атап, біріншісінің ескіргенін белгіледі. Асыл ескіре таған ем қартая таған зат, йоғалмаға юық болады.